Scottish Qualifications Authority, National Qualifications 2015, Gaelic National 5, Listening. Uteris heistionis na halapa, chastinis nashinta da vilis coic geoc, Gaelic irin nashinta coic, eistioch. Clunioch tu iaren da huris, le coic minichin eitir gach turis, mus clunio an iaren bi un vinich acath sin na caestion a leivag.
Eistev Rishinyaring Ilanas, a Hanik a program radio, Munikilchich.
Vanikilchich Skarpje id fig moran kinrinyorpe, o hun kor id da vile plione. Shetunya watid fioiche bounte. Agus, ansuchumantis, vayat arst agus ban nangolas. Van a Roman ich kuachkach ek an aumschen, agus vir geat a sapet e chele ka trich. Nu de vir ne keltich a tolku ka, vir geat kan dianev heen ho grate se purungaiv, schon ekel en bae a chud id an lavet. Vir geat a chud pent id ne hötenachke, agus stu nam falt, gus in jeremichige kruoi agus birach. Gleirich, wig na bodnlich achge a sapet di an duv. Vajatsen e cherst cho borup di na fydd hen. Ach, y ganyan gron y keltich fioich, haiat kutioch eid imag dílep luochver akalakin. Vajat komisach eid opid gdín y janev len laven. Vat maid fia, agus betulio a bhí a chléachgig tór gán san útachachga. Stochag gyrán na seo a hannig na torstein a hacan in diw. A hulegid sin, halwch elan in diw has da chléachgig nyn cwmian cnín iddor o'n y ciltich chodeal. Bi'n y cwmian sin ddim feichgin an yn seitan, mar ys trichgy diantia an yn edicad. Van y ceiltich y cretsyn gymor an yr wtyn spiritol agos syf chrafach, agos fiog i at y gael corlio fan y sacrstion drwyol, gan byg at y torst tor wrym. Ec am sonrych dyt yn flionna, byg at y fiach yn ddi ecolwchwyd iddyn y drwch spiritol. Chanyl yfyr sy'n bu na'ch cretsyn, gyrawn as y chlech gysyn a hannig ffasanen eich y hawna, mar a hat acyn yn diw. Stoch gyrair canan yr wtys cwtrymiche y gag na celtich acyn. Sawn fwypa a hannig na cananan as y chwmri, sefredin fic, alnynedin, agos alnyncernion ila. Se canan celtiach a has y galic hen. Gyda ha cor ys da fil y blionna fo awm na'n celtiach, Hasin hast y bdín y nŵn siorse canen, y lentyn cwt gen y hŵn chlechgion, agos y gael tlachg as na helen chiltiach.
Criach na herin. Eistiv Rísinjaring Elenas, a hánik a program radio Munikiltich.
Vanni Kiltich skarpje id fig moran genrenjörpe och hun kor id da vile blione. Se tunja watjit fioiche baunte. Agus, aunse chumantes, vajat arst agus baan nan golas. Van a Roman ich kuachkach ek an aumschen, agus vir geat a sapet e chéle ka trich. Nu de vir ne keltich a tolku ka, vir geat gan dianev heen cho grate se burungaiv, schon ekel an bè a chud id an lavet. Vir geat a chud pent id ne hötenachke, agus stu nam falt, gus in diremichige kruoi agus birach. Gleirich, wig na bodnlich achge y sapet di yn dyf. Vajatsen y cherst cho borup di na fydd hen. Ach, y ganyan gron y celtich fioich, hajat cwtioch edd ymag dilep luochfer ac alacyn. Vajat cwmysach edd opyd gdyn y ianef len lafen. Vat maedd fia, agus betulio a fi a clechgych tor gan sy'n ywtych achgy. Stoch o gyrawn a sio a hannig na torstein a hacen yn diw. Y hylig eid sy'n, halwch elan yn diw has dy clechgych nyn cwmi yn cnyn iddyr o'n y celtich cho deal. Byn y cwmi yn sy'n ddim ffeichgyn an yn sietyn, mae'r ystrychgy diantio an yn edicyd. Fan y celtich y cretsyn gymor an yr wyt yn spiritol agos syf chrafach, agos fiog i at y gael corlio fan y sacrstion drwyol, gan byg at y torst tor wrym. Ec am sonrych dyt yn flionna, byg at y fiach yn ni ecolwchwyd iddyn y drwch spiritol. Chanyl yfyr sy'n by na'ch cretsyn, gyrawn as y chlech gysyn a hannig ffasanen eich a hawna, mae'r had acyn yn diw. Stoch gyrra'r canan yr wytys cwtrymichio y gag na celtich acyn. Sawn fwypa y hannig na cananan as y chwmri, sefredin fic, almanedin, agos almangernion ila. Se canan celtiach a has y galic hen. Gyda ha cor ys da fil y bliona fo awm na'n celtiach, Hasin hast y bdyn y nŵn siorse canen, y lentyn cwt gen y hŵn chlechgion, agos y gael tlachg as na helen chiltiach.
Criach na herin.
Criach a fepyr.